Θα ανοίξουμε τις γραφές στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα παραμείνουμε λίγο στην περίοδο που ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε, σελίδα 848, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Β στο 13 εδάφιο. Θα διαβάσουμε στο 13 εδάφιο. Μέχρι και το τέλος. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατώναρι στον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί όσου ύποση, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον να απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησαν εις Αίγυπτον. Και ήτο εκεί ως της τελευτής του Ηρώδου, για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα. Και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής, από 2 ετών και κατωτέρω, κατά τον καιρόν τον οποίον εξακρίβωσε παρά των μάγων. Τότε πληρώθη το ρηθέν υπό Ερεμίου του προφήτου λέγοντος, «Φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής, η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσι. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατώναρι στον Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον, εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και είπαγε εις γην Ισραήλ, διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχή του παιδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και ήρθεν εις τη γη Ισραήλ. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδη του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί, αποκαλυφθείς δε θεώθεν κατώναρ, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισε εις πόλη λεγωμένη Ναζαρέτ, για να πληρωθεί το ρηθέν διά των προφητών ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε, αδελφοί, βλέπουμε την πρόνοια του Θεού και βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στις ζωές των πιστών ανθρώπων και στον τρόπο με τον οποίο κατευθύνει τις ζωές των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, γιατί πραγματικά όταν αναλαμβάνει τη ζωή μας θα τη φέρει μέχρι το τέλος, αδελφοί. Θα τα κανονίσει έτσι, γιατί ξέρει τι πρόκειται να συμβεί μέσα στη ζωή μας, τι περνάμε, αλλά θα τα κανονίσει έτσι ώστε να έρθει το δικό του αποτέλεσμα. Μερικές φορές νομίζουμε ότι οι συνθήκες όταν αλλάζουν είναι εναντίον μας, αλλά δεν είναι πάντα έτσι, αδελφοί. Αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν και το μέλλον μας. Διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα του Θεού, φτιάχνουν την καρδιά μας, δημιουργούν συνθήκες, τα γεγονότα γύρω μας, να γίνουμε καλύτεροι μπροστά στο Θεό. Και ας ευχαριστήσουμε το Θεό για όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή μας. Ήρθε τώρα το 2026, πέρασε το 2025, αλλά έχουν συμβεί γεγονότα στη ζωή μας και όλη αυτή την περίοδο που διαμορφώσανε χαρακτήρα, διαμορφώσανε καρδιές, διαμορφώσανε νοοτροπίες, διαμορφώσανε αποφάσεις, πήραμε αποφάσεις, κάνουμε κινήσεις μέσα στη ζωή μας, αλλά να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα παρακολουθεί ο Θεός. Τα παρακολουθεί και τα βλέπει ο Θεός, τα αναγνωρίζει ο Θεός, ξέρει το αποτέλεσμα, ξέρει πώς περπατάμε, πού πάμε και πού θα φτάσουμε. Πολλές φορές μπορεί εμείς να μην ξέρουμε, αλλά ο Θεός αναγνωρίζει και κάθε πότε έρχεται να μας οδηγήσει και να μας κατευθύνει όταν αντιμετωπίσουμε τη στιγμή της απόφασης, ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στη ζωή μας. Η καθημερινότητα μας κάνει να το ξεχνάμε αυτό, αδελφοί, αλλά μερικές φορές έρχονται στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Θα πεις πρέπει να κάνω αυτό και στην απόφαση έρχεται ο Θεός να βοηθήσει. Όταν πρέπει να πάρεις μια απόφαση, έρχεται ο Θεός να βοηθήσει. Και θα βοηθήσει ο Θεός, βεβαίως αδελφοί, θα βοηθήσει με ποια έννοια, να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Δεν είναι πάντα το τι θέλω να κάνω, είναι τι πρέπει να κάνω. Θα ήθελα να είναι ο Ιησούς Χριστός στην πατρίδα του και να μην τον κυνηγάει κανείς. Θα το θέλαμε όλοι μας. Θα το θέλαμε να μεγάλωνε σε ένα πιο οικογενειακό περιβάλλον, πιο ευτυχισμένο περιβάλλον, πιο ήρεμο περιβάλλον, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δημιουργούνται συνθήκες και οι συνθήκες αυτές καθορίζουν και τις δικές μας αποφάσεις. Έρχεται τώρα λοιπόν εδώ στο Ματθαίο ο Ευαγγελιστής να αναφερθεί σε 2-3 γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της οικογένειας αυτής, τη ζωή του Ιησού Χριστού, την εκτέλεση των εντολών. Και αυτή, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο κυριακάτικο κήρυγμα, ότι δεν ήταν απόφαση του Ιησού Χριστού και δεν έπαιρνε τις αποφάσεις ο Ιησούς Χριστός, αλλά τις αποφάσεις τις παίρναν οι γονείς. Ο Θεός ερχόταν στο γονιό και έδινε την εντολή το πώς πρέπει να κινηθεί για να σωθεί το παιδί, για να ευλογηθεί το παιδί, για να πάει στο σωστό μέρος το παιδί. Στους γονείς ερχότανε. Αυτός που ήταν υπεύθυνος για το παιδί έπαιρνε την εντολή από το Θεό. Όποιος είναι στη θέση που του αρμόζει ακούει τη φωνή του Θεού. Καμιά φορά αδελφοί εμείς νομίζουμε ότι θα μας μιλήσει σε όλους ο Θεός και θα μας πει σε όλους τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Έρχεται σε αυτόν που πρέπει να ακούσει την εντολή και να πάρει την απόφαση να του πει τι πρέπει να κάνει. Ήρθε στον Ιωσήφ. Δεν ήρθε στη Μαρία και της είπε Μαρία πες στον Ιωσήφ να πάτε στην Αίγυπτο. Ήρθε στον Ιωσήφ, ήρθε στον πατέρα, ήρθε σε αυτόν που ήταν η κεφαλή της οικογένειας, ήρθε σε αυτόν που ήταν ο αρχηγός της οικογένειας εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο. Θα μου πεις αλλάξανε μετά οι συνθήκες. Αλλάξανε. Δεν φαίνεται ο Ιωσήφ κάπου, αλλά όσο ήταν υπεύθυνος να πάρει τις αποφάσεις, ο Θεός ερχόταν σε αυτόν. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε αδελφοί ότι ο Θεός κρατάει τις, θα λέγαμε, σχέσεις, τις ισορροπίες, την δικαιοσύνη ανάμεσα στις σχέσεις των ανθρώπων και ανάμεσα στους λαούς. Δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος να ακούσει θα ακούσει. Όπως έκανε με τον Ναβουχοδονόσορ που πήγε και του είπε τι πρόκειται να γίνει μετά από αυτόν. Δηλαδή γιατί να πάει σε έναν βασιλιά ο οποίος ήταν εναντίον στον λαό του Θεού να του πει τι πρέπει να γίνει μετά από αυτόν. Και όμως πήγε και μίλησε σε αυτόν και του είπε τι πρόκειται να γίνει. Και ήρθε ο Δανιήλ μετά και του εξήγησε αυτό που δεν καταλάβαινε ο ίδιος. Γιατί ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό καταλαβαίνει και δέχεται εντολές. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό μπορεί να ακούσει αλλά δεν καταλαβαίνει. Πρέπει κάποιος να τον βοηθήσει. Και ποιος τον βοηθάει? Ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό, που έχει όραση, που έχει αποκάλυψη, που έχει οδηγία. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στους πιστούς με τους άπιστους, αδελφοί. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει τη φωνή, ξέρει τι λέει ο Θεός και εκτελεί εντολές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα στον Απόστολο Παύλο όταν πηγαίνανε προς τη Δαμασκό δεν ακούσανε τα ίδια λόγια που άκουσε ο Απόστολος Παύλος. Είδανε το γεγονός, ακούστηκε κάτι σαν φωνή, αλλά δεν ξέρανε τα λόγια, τι έλεγε. Δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν, δεν τα καταλαβαίνανε. Ποιος τα κατάλαβε? Μόνο αυτός προς τον οποίον ερχόταν η εντολή. Μόνο αυτός που ήθελε να μάθει τι θέλει ο Θεός. Μόνο αυτός που καθότανε να ακούσει ακριβώς τι του λέει ο Θεός για να το εκτελέσει. Και ξέρετε αδελφοί, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Αν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να πάμε με δύο αρχές. Πρώτα απ' όλα θέλω να ακούσω τι θα μου πεις, αλλά και το δεύτερο θέλω να εκτελέσω αυτό που θα μου πεις. Γιατί άλλο να ακούσω απλά τι θα μου πεις και άλλο αυτό που θα μου πεις θέλω να το εκτελέσω. Ο Θεός έρχεται να μιλήσει ξεκάθαρα σε ανθρώπους που θέλουν να εκτελέσουν. Και η μεγάλη αλήθεια είναι θέλουμε να εκτελέσουμε. Όταν πάμε στο Θεό και του λέμε θέλω να κάνω το θέλημά σου, μίλησέ μου Κύριε, είναι μεγάλο θα λέγαμε το ρίσκο που παίρνει ο χριστιανός όταν ζητάει από το Θεό να του μιλήσει. Θέλω να μου μιλήσει ο Θεός, είσαι σίγουρος? Θέλω να με οδηγήσει ο Θεός, είσαι σίγουρος? Θέλω να μου πει τι πρέπει να κάνω, είσαι σίγουρος? Γιατί αν δεν είσαι σίγουρος ότι αυτό που θα σου πει ο Θεός είναι σύμφωνο με τη δική σου καρδιά και με το δικό σου θέλω, υπάρχει περίπτωση να του πεις άστο, θα κάνω το δικό μου. Γιατί αν πας στο Θεό και του πεις πες μου τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να πάω, πώς πρέπει να οδηγηθώ, τι πρέπει να ακούσω, τι πρέπει να εκτελέσω για να κάνω το δικό σου θέλημα, πρέπει να είσαι και έτοιμος αυτό που θα σου πει ο Θεός να το εκτελέσεις. Αν δεν είσαι έτοιμος, ή δεν θα έρθει ο Θεός να σε οδηγήσει, ή θα αδιαφορήσει, αδελφοί, και θα σου δώσει κάτι άλλο από αυτό που περίμενες. Και θα λες ότι εμένα μου μίλησε ο Θεός, αλλά απλά μου μίλησε γενικά. Με παρηγόρησε. Έχω πρόβλημα, Κύριε, θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Με κυνηγάνε. Με κυνηγάει ο Ηρώδης. Τι πρέπει να κάνω? Να φύγεις. Μα δεν μπορώ να φύγω. Εδώ έχω το σπίτι μου, έχω την οικογένειά μου, έχω το χωράφι μου, έχω το... Πού να πάω να φύγω? Να φύγεις. Μα δεν μπορώ να φύγω. Αν λοιπόν δεν είμαι έτοιμος να κινηθώ, δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ εντολές, τότε για ποιο λόγο ο Θεός να έρθει να με ενημερώσει τι πρέπει να κάνω? Για ποιο λόγο να κάτσω να προσευχηθώ στο Θεό και να του πω μίλησέ μου, Κύριε. Θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο για ένα χριστιανό, ότι όταν πάει στο Θεό και του λέει πες μου τι πρέπει να κάνω, πρέπει να αποδεχτεί ακόμα και τη δύσκολη απόφαση που θα φέρει ο Θεός. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τις συνθήκες, ο Θεός γνωρίζει το μέλλον, ο Θεός γνώριζε την καρδιά του Ηρώδη, αδελφοί, κάτι που δεν το γνωρίζανε οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Δεν μπορούσαν να συνδέσουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Πώς μπορεί ο Ιωσήφ να συνδέσει ότι θρήνος ακούστη εν Ραμά με τη θανάτωση των νηπίων στην περιοχή εκείνη από τον Ηρώδη? Πώς μπορούσε να το συνδέσει? Δεν μπορούσε να το συνδέσει. Δεν μπορούσε να συνδέσει τις προφητείες μεταξύ τους. Και ξέρετε, καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Εγώ το έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου. Λόγω θέσης, δηλαδή οι αδελφοί πολλές φορές βλέπουν κάποια πράγματα. Βλέπω ένας ένα ενύπνιο, βλέπω άλλος μια όραση, άλλος ακούει μια προφητεία, άλλος του μίλησε ο Θεός με κάποιο τρόπο. Και αναδιαστήματα έρχονται οι αδελφοί και μου λένε σποραδικά τι έχει πει ο Θεός. Αυτά εγώ τα συγκεντρώνω όλα μαζί. Δηλαδή εγώ έρχομαι και τα κουμπώνω. Είναι όπως όταν διαβάζω αυτά εδώ και κουμπώνω το 1, 2, 3, 4 εδάφια που ασχολούνται με την οδηγία του Θεού προς την οικογένεια του Ιωσήφ και της Μαρίας και μέσα στην ζωή του Ιησού. Δηλαδή άλλο να καταλάβεις τη μία εντολή και άλλο να ξέρεις τι έχει πει ο Θεός και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτό πρέπει να το έχεις μελετήσει, να έχεις κάτσει κάτω και να έχεις δει τις διάφορες προφητείες πώς συνδέονται μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, αδελφοί. Και γι' αυτό καμιά φορά εμένα μου αρέσει όταν έρχονται οι αδελφοί και μου λένε «Αδελφέ, είδα ένα ενύπνιο για αυτή την περίπτωση». Ναι, και είχε έρθει και ένας άλλος αδελφός και μου είπε μια όραση. Και είχε έρθει ένας και ένας άλλος αδελφός και μου είπε μια οδηγία. Και αυτά όλα κουμπώσανε, κουμπώνουνε και ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Ξέρω την ιστορία, ξέρω πώς πρέπει να εξελιχθεί. Και καμιά φορά ηρεμώ γιατί είμαι σίγουρος το πώς θα έρθει το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τη δική μου, της εκκλησίας, των αδελφών. Ξέρω, το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος όμως που δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα και έχει μερική εικόνα, έχει το άγχος, έχει το φόβο, έχει την ανησυχία. Και είναι λογικό γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον, αδελφοί, πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ θέλω να διαπραγματευτούμε λίγο την πρώτη προφητεία, την οποία είπε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά την αναφέρει τώρα στην Καινή σαν εκτέλεση. Δηλαδή, τι σημαίνει εκτέλεση? Σημαίνει ότι θα εκτελεστεί η προφητεία, είτε το θέλει ο Ιησούς Χριστός, είτε δεν το θέλει. Πώς θα εκτελεστεί? Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιόν μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτή η προφητεία από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιόν μου? Και θα σας πω λίγο το πλαίσιο της προφητείας αυτής, για να κατανοήσετε τι σημαίνει εκτέλεση της προφητείας αυτής και για ποιο λόγο ο Θεός την έδωσε αυτή την προφητεία. Ποιες είναι οι συνθήκες? Τι κάνει λοιπόν ο Θεός όταν βγάζει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο? Έρχεται και ενημερώνει τον Μωυσή και του λέει ότι εγώ θέλω να πας να ελευθερώσεις το λαό μου από τους Αιγυπτίους. Δηλαδή ο πρώτος κυρίαρχος λαός πάνω στο λαό του Θεού, πάνω στα παιδιά του Θεού, ήταν οι Αιγύπτιοι. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός στο Μωυσή και του λέει το εξής. Ότι εγώ θέλω να ελευθερώσεις το λαό μου και να τον οδηγήσεις στην γη της επαγγελίας. Θα πας, του λέει, θα σας το πω λίγο για να μην το διαβάζω, είναι λίγο μεγάλο, θα σας το πω λίγο επιγραμματικά. Θα πας, του λέει, στον Φαραώ και θα του εξηγήσεις ότι ο Θεός, που είναι ο κυρίαρχος, θέλει να τον ελευθερώσει στο λαό μου και θέλει να τον αφήσεις να πάει να μελατρεύσει. Αν δεν σε ακούσει, θα του δημιουργήσεις τις, θα λέγαμε, συνθήκες, ώστε να αλλάξει το μυαλό του με τη ράβδο που κρατάς. Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις, θα ρίξεις το ραβδί, θα γίνει φίδι, θα κάνεις τα νερά αίμα, θα του δώσεις τα πρώτα σημεία να καταλάβει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ότι ο Θεός είναι αληθινός και πρέπει να εκτελέσει αυτή την εντολή. Και στο τέλος του λέει ότι θα αφήσεις, λέει, τον λαό μου, τον Ιακώβ, τον Ισραήλ, που είναι πρωτότο κόσμου. Λέει ότι είναι πρωτότο κόσμου, δηλαδή μιλάει για πρωτότοκο γιο, ο οποίος είναι ο λαός Ισραήλ. Και όταν μιλάει ο Θεός για πρωτότοκο, εννοεί τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το σπέρμα από το οποίο ήρθε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, από τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ δεν είναι πρωτότοκος. Ο Ιακώβ ήταν δευτερότοκος, δηλαδή κανονικά βγήκε ο αδελφός του πρώτα και κράταγε ο Ιακώβ τη φτέρνα, αλλά πήρε τα πρωτοτόκια και θεωρήθηκε πρωτότοκος. Δηλαδή είναι ο λαός ο οποίος θεωρείται πρωτότοκος, δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό, γιατί αυτό σημαίνει πρωτότοκος, έχει αφιερωθεί και έχει δοθεί στο Θεό, τα πρωτότοκα δινόντουσαν στο Θεό και έχει θεωρηθεί από το Θεό ότι είναι ο πρωτότοκος ο Ισραήλ. Και του λέει του Μωυσή, θα βγάλεις, λέει, από την Αίγυπτο τον πρωτότοκό μου και θα το φέρεις στη γη της επαγγελίας για να μελατρεύσει. Και τώρα, αδελφοί, θέλω να δούμε αυτή εδώ την εικόνα. Έρχεται ο Θεός και λέει, το γιο μου τον έβγαλα από την Αίγυπτο. Μα καλά, Κύριε, δεν τον είχες βγάλει από την Αίγυπτο όταν έστειλες τον Μωυσή? Ναι, τον έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν πήγε στη γη της επαγγελίας? Ναι, έφυγε από την Αίγυπτο και πήγε στη γη της επαγγελίας. Προσέξτε το σκεφτικό, αδελφοί. Και τώρα πού είναι? Είναι στη γη της επαγγελίας. Δεν είναι στη γη της επαγγελίας το λαό Ισραήλ, όπου είναι γεννημένος τώρα πλέον ο Ιησούς Χριστός και είναι ο Μεσσίας και ο Σωτήρας, στη γη της επαγγελίας? Δηλαδή εκεί που έπρεπε να δοξάζεται ο Θεός, εκεί που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι τα παιδιά του, ότι έπρεπε να περνάνε καλά, να είναι ευλογημένα, να δοξάζεται το όνομα του Θεού, στη γη της επαγγελίας. Τι σημαίνει γη της επαγγελίας? Σημαίνει στη γη την οποία έχει καθορίσει ο Θεός να τον λατρεύουνε, να τον δοξάζουνε, να προσεύχονται σε αυτόν και να τον επισκέπτονται μέσα στο ναό του. Δεν είναι στη γη της επαγγελίας ο γιος σου, ο πρωτότοκός σου, στο λαό Ισραήλ που εσύ είχες πάρει αυτούς από την Αίγυπτο και τους έβαλες στη γη της επαγγελίας? Δεν είναι τώρα στη γη της επαγγελίας? Ναι, είναι στη γη της επαγγελίας, αλλά η γη της επαγγελίας έχει χαλάσει. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, αδελφοί. Η γη της επαγγελίας έχει αλλάξει. Η γη της επαγγελίας έχει διαβρωθεί. Η γη της επαγγελίας έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Η γη της επαγγελίας δεν είναι πλέον η ίδια γη της επαγγελίας όταν έφερα εγώ το λαό Ισραήλ και τον έβαλα μέσα εκεί και του δώσα την ευλογία και τα πλούτη. Τώρα η γη της επαγγελίας έχει κυριαρχηθεί από τους Ηρώδηδες, από τους Ρωμαίους, από τους κυρίαρχους, από το χρήμα, από τους αρχιερείς οι οποίοι είναι δομημένοι και ενωμένοι με τους βασιλιάδες και τους άρχοντες και από αυτούς που θέλουν όχι να ευλογηθεί ο λαός του Θεού, αλλά να θανατωθεί αυτός που θα φέρει την ευλογία μέσα στο λαό. Τώρα πλέον η γη της επαγγελίας είναι μια γη κατάρας. Για το Θεό δεν είναι γη επαγγελίας, γιατί κυριαρχεί ο Ηρώδης. Για το Θεό δεν είναι μια γη επαγγελίας, γιατί πρόκειται να σκοτώσουν τον Υιό του. Ξέρετε τι σημαίνει ο λαός του Θεού να είναι στον τόπο το δικό του που έχει ορίσει ο Θεός και αντί να δοξάσει το γιο του να θέλει να τον θανατώσει για τους δικούς του λόγους και για τις δικές του συνθήκες? Η γη της επαγγελίας μπορεί να γίνει Αίγυπτος και η Αίγυπτος να γίνει χώρα σωτηρίας για το γιο του? Βεβαίως, αδελφοί. Μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες? Βεβαίως. Όταν αλλάξουν οι νοοτροπίες, όταν αλλάξουν οι άνθρωποι, όταν αλλάξουν οι καρδιές, όταν αλλάξει η θέση του λαού του Θεού και αντί να πάει στο ναό να κάνει την προσευχή και να δοξάζεται ο Θεός μέσα στον οίκο της προσευχής, τι κάνουνε? Φέρνουνε το εμπόριο, φέρνουνε τη σχέση με τον βασιλιά, φέρνουνε τη σχέση με τον Ηρώδη, δοξάζουνε τους λίθους, δοξάζουνε τα πλούτη και τα χρήματα τα οποία τους φέρνουν όλες αυτές τις διαδικασίες Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί, όταν χρειάστηκε να αποφασίσουν αν θέλουν τον Χριστό ή τον Βαραβά, τι αποφασίσανε? Τον Βαραβά, αδελφοί. Δεν αποφασίσανε τον Ιησού Χριστό, αποφασίσανε τον Βαραβά, γιατί είχε διαβρωθεί η καρδιά τους. Τι σημαίνει έχει διαβρωθεί η καρδιά του ανθρώπου του Θεού όταν έφυγε από την έρημο και την δουλεία και πήγε στη γη της επαγγελίας και τώρα πλέον η γη της επαγγελίας είναι γη δουλείας? Γιατί αλλάξαν οι συνθήκες? Γιατί, αδελφοί, οι αποφάσεις που πήραν οι άνθρωποι αυτοί δεν ήτανε με οδηγία Θεού. Και ξέρετε πότε εξελίχθηκε όλη αυτή η κατάσταση? Θα σας το πω λίγο ιστορικά, όσους ασχολούνται με τα ιστορικά, αλλά λίγο να σας δώσω μια εικόνα. Έγινε από την περίοδο των Μακαβαίων. Στην περίοδο των Μακαβαίων ξεκίνησε μια διαμάχη από τους Ισραηλίτες προς τους Έλληνες, λόγω του ότι θελήσανε οι Έλληνες, οι διάδοχοι τότε, να αλλοιώσουν τη θρησκεία των Εβραίων και να αλλοιώσουν το ναό και την θρησκεία αυτή. Και τι κάνανε οι Μακαβαίοι? Πολεμήσανε τους Έλληνες. Δηλαδή ήτανε εναντίον στους Πτολεμαίους, τους Έλληνες που ήταν οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τους βοηθήσανε οι Ρωμαίοι. Οι Μακαβαίοι λοιπόν τι κάνανε? Ζητήσαν βοήθεια από τους Ρωμαίους. Γιατί τότε οι Ρωμαίοι ήτανε, θα λέγαμε, σαν μια δημοκρατία. Ήτανε δηλαδή ένα ξεκίνημα δημοκρατικό, και αυτοί που είχαν επιτεθεί ήταν οι Έλληνες. Και πήγαν οι Μακαβαίοι για να ζητήσουν βοήθεια στους Ρωμαίους και τους είπαν: ελάτε να μας βοηθήσετε. Όταν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός πήγε το χειμώνα και γιορτάσανε τον καθαρισμό του ναού, γιορτάζανε την εξηλαίωση που κάνανε οι Μακαβαίοι στο ναό. Δηλαδή γιορτάζανε την συνθήκη, τη γιορτή αυτή που καθαρίστηκε ο ναός μετά από το γουρούνι που έσφαξε ο Έλληνας, υποτίθεται, βασιλιάς, και το έσφαξε μέσα στο ναό και καθαρίσανε το ναό, και γι' αυτό η εποχή εκείνη θεωρήθηκε ένα θαύμα, γιατί το λάδι το οποίο ήταν για τον καθαρισμό, να ανάψουν την εφτάφωτη λιχνία για τον καθαρισμό του ναού, αρκούσε για μια μέρα, και αυτό το λάδι της μίας μέρας κράτησε 8 μέρες. 9 μέρες δοξάζανε το Θεό, και γι' αυτό όταν έχουν τη γιορτή τους, την Χανουκά, ανάβουν την 9φωτη λιχνία για να δηλώσουν ότι ο Θεός μας βοήθησε να καθαρίσουμε το ναό, να διορθώσουμε το πρόβλημα, να βγάλουμε έξω τα βδελίγματα και να διορθώσουμε τις σχέσεις. Αλλά ξέρετε πώς το κάνανε? Το κάνανε με τη λογική ότι καλέσανε τους Ρωμαίους για να τους βοηθήσουν. Αντί να ζητήσουν βοήθεια από το Θεό και να πούνε: εμείς δεν θέλουμε κανέναν, θα μείνουμε μόνοι μας, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπως έκανε ο Έσδρας και ο Νεεμίας, δεν θέλουμε καμία βοήθεια, μόνοι μας θα καθαρίσουμε, μόνοι μας θα χτίσουμε, ζήτησαν από τους Ρωμαίους. Και τι κάνανε οι Ρωμαίοι? Ήρθαν και τους καταβάλανε. Ήρθαν και γίνανε κυρίαρχοι. Ήρθαν και βάλανε δικό τους τοποτηρητή. Και ο τοποτηρητής που βάλανε ήταν ο Ηρώδης. Αυτός που ήταν τελείως ενάντιος, ένας Ιδουμαίος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εχθρικός προς το λαό Ισραήλ, συγγενική μορφή από τον Ισραήλ, αλλά ήταν εχθρικός απέναντι στον Ισραήλ, και μάλιστα είναι μια εικόνα η οποία καθορίζει και την μετέπειτα ιστορία του λαού. Δηλαδή οι Ηρώδηδες κυνηγήσανε τη σωτηρία του λαού και τον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν έρχεται να καθορίσει την εποχή του Ιησού Χριστού. Ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα πράγματα, η ιστορία μας δείχνει ότι θα καταλήξουμε κάπου. Ότι το χώρο που το θεωρούμε ευλογημένο και την εκκλησία ίσως που τη θεωρούμε ευλογημένη και τα πράγματα του Θεού που τα θεωρούμε ευλογημένα, αν δεν τα διαχειριστούμε με οδηγία Θεού και δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού και βάλουμε οτιδήποτε άλλο θέλει να μπει μέσα, θα μας καταβάλει, και αντί να δοξάζεται ο Θεός, θα κυνηγέται ο Θεός. Και αντί να υψώνεται ο Γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, θα εναντιώνονται στον Ιησού Χριστό. Εάν βάλουμε πράγματα μέσα στην συμπεριφορά μας και στο λαό μας και στη γη της επαγγελίας μας, εκεί που υψώνουμε και δοξάζουμε το Θεό, τότε θα αλλοιωθεί η σχέση μας με το Θεό. Και έρχεται τώρα η ώρα στην οποία ο Θεός λέει: θέλω να γλιτώσω το γιο μου. Γιατί πρόκειται, αφού είπανε οι μάγοι, είναι η ιστορία που έχει συνέχεια, αφού είπαν οι μάγοι στον Ηρώδη το γεγονός, δηλαδή ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς και είναι τουλάχιστον 2 ετών, δηλαδή είναι σε μια ηλικία τέτοια που είναι έναν ήπιο, τι θα κάνει ο Ηρώδης? Δεν το ξέρει ο Ιωσήφ, ούτε η Μαρία, ότι έχει αποφασίσει να το σκοτώσει τον Ιησού Χριστό. Το ξέρει όμως ο Θεός. Το ξέρει ο Θεός. Και επειδή ο Θεός το ξέρει, τι κάνει αφού ενημερώσαν οι μάγοι τον Ηρώδη? Λέει, αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή ήταν στον παλάτι, ενημερώναν τον Ηρώδη, και εδώ θέλω να σας πω, αδελφοί, για τους ανθρώπους αυτούς, άλλοι λένε, επειδή λένε ότι είναι από Ανατολή, ιστορικό είναι γεγονός, άλλοι λένε ότι έρχεται από Περσία και από Ιράκ και Ιράν, από αυτές τις χώρες δηλαδή, και άλλοι αναφέρουν, υπάρχουν και έρευνες, αναφέρουν ότι έρχεται από την Αραβία, δηλαδή από την περιοχή όπου ήταν η Πέτρα, δηλαδή κάτω από την Ιορδανία. Εκείνη την περίοδο ήταν η Αραβία, λεγόταν όλο το κομμάτι Αραβία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για το Σινά, λέει στην Αραβία. Τι λέει η Σαουδική Αραβία, προσέξτε το. Λέει Αραβία. Γιατί η Σαουδική Αραβία ονομάστηκε όταν ήρθε ο Σαούδ, δηλαδή ο βασιλιάς Σαούδ, και την έκανε Σαουδική Αραβία. Αλλά μέχρι πρότινος ήταν Αραβία. Και η Αραβία περιελάμβανε και την Χερσόνησο εκεί της Αιγύπτου που είναι τώρα, περιελάμβανε όλο αυτό το κομμάτι του Σινά, και αριστερά και δεξιά. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λογικά αναφέρθηκε στο κομμάτι Αραβία, για να δηλώσει την περιοχή και να δηλώσει το κομμάτι το οποίο αναφέρεται στην Αραβία. Ο Ηρώδης προέρχεται από αυτούς τους λαούς. Δηλαδή προέρχεται από τους λαούς οι οποίοι ήταν της περιοχής εκείνης και μισούσαν το λαό Ισραήλ και θέλανε να το θανατώσουν. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και παρακολουθεί τα γεγονότα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ήρθανε και φεύγουνε, φέρανε Σμύρνα, λιβάνι και χρυσό, υλικά τα οποία βρισκόντουσαν και σε εκείνη την περιοχή, αλλά βρισκόντουσαν και στην ανατολική περιοχή της Περσίας και του Ιράκ, αλλά βρισκόντουσαν και στην περιοχή της Αραβίας, δηλαδή ήταν ο δρόμος του Λιβανιού, έτσι το λέγανε, και ήταν περιοχή που ήταν και το χρυσάφι του Οφύρ, ήταν λιβάνι, Σμύρνα, όλα αυτά τα φέρανε δώρα στην οικογένεια του Ιησού Χριστού, στον πατέρα και στη μητέρα. Όταν λοιπόν ξέρει ο Θεός τι πρόκειται να γίνει, έρχεται ο Θεός και σε καλύπτει στις ανάγκες σου, σε προστατεύει στα γεγονότα, σε βοηθάει στο τι πρέπει να κάνεις. Έρχεται, ας πούμε, ένα έκτακτο, μια έκτακτη ανάγκη. Χτες ήμουνα σε έναν αδελφό, στο σπίτι ενός αδελφού, και μου είπε μια ιστορία, έτσι, θα έλεγα, λίγο που συνδεόταν, αλλά λέω πώς τη λέει τώρα. Για έναν παππού, ο οποίος πήγε στη γυναίκα του, πλούσιοι και οι δύο, ήταν πλούσιοι, και της λέει, θέλω να μου βάλεις, λέει, στο λογαριασμό 14 χιλιάρικα. Έτσι του ήρθε να του βάλει στο λογαριασμό 14 χιλιάρικα. Και λέει, τι τα θες, λέει, στο λογαριασμό, αφού έχουμε, λέει, κοινό λογαριασμό 14 χιλιάρικα. Όχι, λέει, θέλω να έχω κι εγώ λεφτά, θέλω 14 χιλιάρικα να μου βάλεις. Του είχε έρθει 14 χιλιάρικα. Και πάει λοιπόν η γυναίκα που είχαν κοινό λογαριασμό και του βάζει 14 χιλιάρικα. Την άλλη μέρα πέφτει, χτυπάει, σπάει το γοφό του, πάει στο νοσοκομείο, κάνει επέμβαση χειρουργείο. Πόσα στήχησαν, λέτε, το 14.000. Αν είχε σταματήσει τα 14 χιλιάρικα, μπορεί και να μην έπεφτε. Δηλαδή, μας λέγανε οι αδελφοί, λέει, αυτό ήταν τρομερό. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε το γεγονός. Ότι ο άλλος, επειδή ήθελε τα λεφτά τώρα και θέλω να μου βάλεις 14 χιλιάρικα, σου λέει, τι τα θες, βρε παιδάκι, με 14 χιλιάρικα. Τα θέλω για να νιώθω ασφάλεια. 14 χιλιάρικα, ωραία. 14 χιλιάρικα όμως την επόμενη μέρα δώστα στο νοσοκομείο για να καταλάβεις ότι η ασφάλειά σου δεν είναι τα 14 χιλιάρικα, αλλά η ασφάλειά σου είμαι εγώ. Εγώ ξέρω τι πρόκειται να γίνει στη ζωή σου, εγώ θα σου προσφέρω όσα σου χρειάζονται και εγώ θα είμαι αυτός που θα σε οδηγήσει πού θα πας με ασφάλεια. Μην νομίζεις ότι επειδή έχεις το κομποδεματάκι σου, έχεις την ασφαλειά σου, έχεις το κατητή σου και μπορείς να τα κάνεις καλά και ωραία και ευλογημένα, ο Θεός ξέρει και ο Θεός μπορεί να τα κανονίσει όλα. να εμπιστευόμαστε το Θεό κατά πάντα, αδελφοί. Είτε έχουμε, είτε δεν έχουμε, είτε μας περισσεύουν 14, είτε δεν μας περισσεύουν 14, να ξέρουμε ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και ό,τι χρειαστούμε, αν χρειαστεί να φύγει η οικογένεια να πάει στην Αίγυπτο, θα τους προσφέρει και Σμύρνα και Λιβάνη. Η οικονομία τότε ήταν πάνω σε αυτά τα υλικά, αδελφοί, και διακινούσαν εμπόριο με αυτά τα υλικά. Ήταν πολύτιμα πράγματα και χρυσάφι. Δηλαδή, όπως έλεγε ο προφήτης, λέει, θα κάνω τον άνθρωπο να είναι πολυτιμότερος από το χρυσάφι του Οφύρ. Δηλαδή, ήταν μια προφητεία που έλεγε ότι εγώ συγκρίνω την ανθρώπινη υπόσταση, τη σχέση μου με τον άνθρωπο, πιο πολύ από το χρήμα και από οτιδήποτε άλλο. Δεν με νοιάζει το χρήμα, λέει ο Θεός. Εγώ τα κανονίζω άμα χρειαστεί. Εγώ θα σου δώσω άμα χρειαστεί. Εγώ από σένα θέλω να με εμπιστεύεσαι. Το καταλαβαίνουμε. Θέλει ο Θεός να τον εμπιστευόμαστε. Να λέμε, Κύριε, σε σένα ανήκουμε. Εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις. Δεν θέλω να χάνω το μυαλό μου. Θέλω να με βοηθήσεις, γιατί πραγματικά ό,τι μου πεις θέλω να το κάνω. Δεν θα σου φέρω αντίρρηση. Αν μου πεις να φύγω στην Αίγυπτο, θα φύγω. Εάν ξέρω ότι εκεί είναι η ευλογία μου και εκεί είναι η σωτηρία μου, θα αλλάξω συνθήκες. Θα αλλάξω συνθήκες και στην οικογένειά μου, θα αλλάξω συνθήκες και στη ζωή μου, θα αλλάξω συνθήκες και στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, γιατί εγώ νόμιζα ότι εδώ είναι η γη της επαγγελίας. Αλλά στη γη της επαγγελίας είναι ο Ηρώδης, είναι οι Ρωμαίοι, είναι οι αντίθετοι. Δεν αγαπάνε τον Χριστό, δεν θέλουν τον Χριστό. Αλλά στην Αίγυπτο ποιοι είναι πιο οικοί και πιο φιλικοί. Μπορεί να είναι οι Ρωμαίοι και εκεί, αδελφοί, αλλά και εκεί υπήρχε ένας έπαρχος, ο οποίος δεν ήταν εναντίον του Ιησού Χριστού, δεν ήξερε για τον Ιησού Χριστό και προστάτεψε το παιδί για όλη αυτή την περίοδο που τον έστειλε ο Θεός κάτω στην Αίγυπτο. Αλλάξαν οι συνθήκες. Και να σας πω κάτι, η γη της επαγγελίας τελικά είναι η γη που έστειλε ο Θεός στο λαό Ισραήλ ή η γη της επαγγελίας είναι εκεί που είναι μαζί μας ο Θεός? Εκεί που είναι μαζί μας ο Θεός είναι η γη της επαγγελίας, αδελφοί. Δεν έχει να κάνει με χώμα, δεν έχει να κάνει με λαούς, δεν έχει να κάνει με χώρες, δεν έχει να κάνει... Έχει να κάνει εκεί που είναι μαζί μας ο Θεός. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, όπου κι αν είσαι, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, ό,τι κι αν κάνεις, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ένα πράγμα θέλει ο Θεός από σένα να ακούσεις. Ό,τι μου πεις, θα το εκτελέσω και θα το υπακούσω και δεν θα το συζητήσω. Δεν θα σου φέρω αντίρρηση, δεν θα σου πω τίποτα άλλο και θέλω να με ενημερώσεις. Και πώς τον ενημέρωσε τον Ιωσήφ ο Θεός, αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί, οι μάγοι που είπαμε προηγουμένως. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, να σου, να τα μας καλώ στο να κάνα γλυκάκι, να σε κεράσουμε. Μερικές φορές όταν ερχόντουσαν άγγελοι στις ζωές των ανθρώπων, θέλανε να τους δώσουν κεράσματα, να σε κεράσουμε κάτι. Να σου φτιάξω ένα ψητό, ένα παϊδάκι, κάτι να περάσεις καλά. Και λέει ο άγγελος, ναι, πήγαινε, φτιάξε. Έλεγε στον Αβραάμ, στους αυτούς όλους όσους ήταν εκεί να σου φτιάξω, λέει κάτι, κανένα ψωμάκι να φας. Και λέει ο άγγελος όταν του φτιάξανε και μύρισε η κάπνα και η ευωδία, λέει... Δεν είναι για μένα, λέει, αυτά δώσ' τα θυσία στο Θεό, ό,τι σου προσφέρει ο Θεός, πρόσφερε τα στο Θεό, μην τα προσφέρεις πουθενά αλλού. Σου δώσε ο Θεός ένα χιλιάρικο, πες δόξα το Θεό. Σου δώσε ο Θεός ένα πεντακοσάρικο, πες δόξα το Θεό. Σου δώσε ο Θεός κάτι για να περάσεις την οικογένειά σου, το ελάχιστο, δόξα το Θεό. Έχεις ένα αρνάκι να το κάνεις προσφορά, κάτι σου περίσεψε, πες δόξα το Θεό. Να λες δόξα το Θεό σε όλα. Να δοξάζει το Θεό και να υψώνεται το όνομα του Θεού. Ο άγγελος δεν το χρειάζεται. Κανένας δεν το χρειάζεται. Θα σου δώσω κάτι, Θεέ, να με ευλογήσεις. Τίποτα δεν θέλω. Εγώ ένα πράγμα θέλω. Αυτό που σου έχω δώσει, τα σα εκ των σών. Δηλαδή, ό,τι σου έχω δώσει, να μου το δίνεις με τιμή. Δεν το χρειάζομαι εγώ. Στο έχω δώσει. Δικό σου είναι. Θέλω όμως να μου πεις ένα ευχαριστώ. Αυτό λέει ο Θεός. Μπορείς να πεις ένα ευχαριστώ σε αυτά που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή σου? Μπορείς να πεις ένα ευχαριστώ για τα λίγα και για τα πολλά? Γιατί αν ο Θεός δει ότι χρειάζεσαι από τα λίγα, λίγα περισσότερα, θα τα κανονίσει, θα τα κανονίσει. Θέλει να δει όμως την καρδιά σου. Θέλει να δει ότι είσαι έτοιμος να υπακούσεις. Θέλει να δει ότι θέλεις να αφιερωθείς. Θέλει να δει ότι δεν θες να φύγεις ακόμα και μέσα στη γη της επαγγελίας από μακριά του. Γιατί μπορεί να είμαστε στη γη της επαγγελίας, αλλά μπορεί να έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ που αντί να δοξάζουμε το Θεό στη ζωή μας, τι να κάνουμε, να δοξάζουμε τον Κέσαρα, να δοξάζουμε τον Ηρώδη, να δοξάζουμε τους Φαρισαίους, να δοξάζουμε τους Σαδουκαίους και τον Ιησού Χριστό να θέλουμε να τον διώξουμε από τη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ είμαι χριστιανός ή πηγαίνω στην εκκλησία, έχει να κάνει με το πού είναι η καρδιά μου. Γιατί και στην εκκλησία να είσαι, αν η καρδιά σου είναι έξω, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να ευχαριστηθείς τη γη της επαγγελίας. Τη γη της επαγγελίας την ευχαριστιέσαι και την απολαμβάνεις όταν λείπουν όλες αυτές οι επιρροές από μέσα από αυτήν και πας και δοξάζεις μέσα στα Άγια των Αγίων το Θεό και υψώνεται το όνομα του Κυρίου στη ζωή σου. Έτσι απολαμβάνεις τη γη της επαγγελίας. Και γι' αυτό και η οικογένεια αυτή απέλαυσε την οδηγία του Θεού όχι στη γη της επαγγελίας, γιατί τους κυνηγήσανε, γιατί τους διώξανε, γιατί τους είπαν ότι θέλουμε να θανατώσουμε το γιο σας και πήγανε ξανά στην Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος τους φιλοξένησε. Καμιά φορά μπορεί οι συνθήκες μέσα στο λαό του Θεού να αλλοιωθούν, να διαφοροποιηθούν και άνθρωποι του κόσμου να σου συμπεριφερθούν με ευγένεια. Το ξέρεις αυτό? Να είναι πιο φιλικοί από ότι είναι ο αδελφός και η αδελφή. Να είναι πιο καλοί από ότι σου έχουν συμπεριφερθεί οι άνθρωποι που είναι μέσα στη γη της επαγγελίας. Καμιά φορά αλλάζουν οι συνθήκες και αλλάζουν τα μυαλά. Όμως η θέση μας δεν είναι στην Αίγυπτο. Και θέλω να το δηλώσω από τώρα. Η θέση μας σαν παιδιά του Θεού δεν είναι στην Αίγυπτο. Η θέση μας είναι στη γη της επαγγελίας με τον Ιησού Χριστό μεγαλωμένο, ευλογημένο και δυναμωμένο να κάνει τα θαύματα, να φέρει το φως και να δοξαστεί το όνομα του Ιησού Χριστού μέσα στο λαό αυτό. Ο λαός που ήταν στο σκοτάδι είδε φως. Αυτή είναι η γη της επαγγελίας. Όταν έχει το Χριστό να φωτίζει, όταν έχει το Χριστό να κάνει θαύματα, όταν έχει το Χριστό να ενεργεί. Η γη της επαγγελίας είναι όπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όσο μεγαλώνει ο Ιησούς Χριστός, τόσο πιο πολλά πράγματα γίνονται στη ζωή μας, αδελφοί. Όσο πιο όριμος είναι ο Χριστός μέσα μας, στη ζωή μας, τόσο πιο πολλές ενέργειες γίνονται στη ζωή μας. Και όχι μόνο ενεργεί ο Ιησούς Χριστός, γιατί όταν ξεκίνησε τη διακονία του, αδελφοί, ξεκίνησε μόνος του. Τον βοηθήσανε, θα έλεγα, ελάχιστοι για αυτή τη διαδρομή. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιωσήφ, ο μπαμπάς, και μία από αυτές ήταν η Μαρία, η μαμά. Αλλά όμως, όταν ξεκίνησε τη διακονία, όλοι ήταν υπό αμφισβήτηση, εάν όντως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, να βγει έξω και να πει «εγώ είμαι». Ήρθε η ώρα της βασιλείας. Πρέπει να ακούσετε το μήνυμά μου. Πρέπει να με ακολουθήσετε. Και κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο τριαντάρης, ο νεαρός, ο οποίος ξεκίνησε μόνος του και άρχισε να πηγαίνει από χωριό σε χωριό, θα μπορούσε να τραβήξει κοντά του και άλλους, να φέρει και μαθητές και να αρχίσουν να γίνονται τα θαύματα και να πιστεύουν σε αυτόν κατά χιλιάδες και όχι μόνο στη δική του πατρίδα, αλλά και από λαούς που ήταν απ' έξω, από το Λίβανο, από την Ιορδανία, από Συρία, από λαούς που ήταν απ' έξω από την Αίγυπτο, να έρχονται και να ακούνε τη διδασκαλία του και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Θέλουμε να μεγαλώσει ο Χριστός στη ζωή μας, αδελφοί. Να μεγαλώσει και να φέρει τα θαύματά του, αυτό μας ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι θα μείνουμε εκεί που μας είπε ο Θεός, αλλά θέλουμε και το Χριστό να είναι όριμο στη ζωή μας και μεγάλος. Και η διακονία του να είναι πλήρης. Δεν θέλουμε να είναι ένα μωρό. Δεν θέλουμε στη Φάτνια να τον κρατάμε και να λέμε το μωράκι. Όλοι οι λαοί χριστιανικοί τώρα το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να φτιάξουν μια μικρή Φάτνη με ένα κουκλάκι και μια μαμά και ένα μπαμπά, φωτάκια γύρω γύρω και τώρα πάμε για τον Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης, δόξα, τα κλαμπ, τα ποτά, τα ξενύχτια, οι χοροί, τα τραγούδια. Μα καλά, είχες μια φάτνη, ένα μικρό εδώ πέρα, τι τον έκανες? Εντάξει, αυτός τώρα είναι, τελειώσαμε, ησυχάσαμε μαζί του, δεν τον θέλουμε τώρα, τώρα πάμε σ' άλλα. Τώρα θέλουμε στη ζωή μας κάποια άλλα πράγματα. Και όλοι οι χριστιανικοί λαοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και δεν ξέρουν πού πρέπει να σταθούν. Πρέπει οπωσδήποτε οι χριστιανοί να κρατήσουν το Χριστό. δεν είναι το μωρό, μεγάλωσε και είναι τώρα ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Είναι αυτός που κάνει τα θαύματα στη ζωή μας. Είναι αυτός που ενεργεί στη ζωή μας. Και έρχεται λοιπόν η προφητεία, ο λόγος του Θεού και λέει, αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ειδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρι στον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς, παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτο. Το φεύγε είναι εντολή. Γρήγορα φεύγε, φύγε. Μην κάθεσαι, μην περιμένεις. Ξεκινήσαν οι διαδικασίες. Τι σημαίνει ξεκινήσαν οι διαδικασίες? Μπήκε η κακιά ιδέα στον Ηρώδη να σκοτώσει. Όταν ο διάβολος παίρνει την απόφαση, δεν τον σταματάει τίποτα, αδελφοί, να το ξέρετε. Ο Λέων, οριόμενος, τι κάνει? Ζητά την ανακαταπή. Όταν ξεκινάει ο πόλεμος φθείρει, αδελφοί. Όταν ξεκινάει η μάχη θανατώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν ξεκινάει ο εχθρός να πολεμάει να μείνουν ζωντανοί διάφοροι. Δεν υπάρχει ευλογία. Ο Ηρώδης θέλει να θανατώσει, να σκοτώσει. Και θα μου πεις, πώς θα γλιτώσουμε από αυτό το θάνατο? Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Είναι όμως κάποιοι που θα έχει κανονίσει ο Θεός να μην το περάσουνε, κάποιοι όμως θα το περάσουνε. Ποιοι το περάσανε? Τα παιδιά και οι οικογένειες στην περιοχή εκείνη. Πώς το κανόνισε ο Θεός αυτό? Ξέρετε, αδελφοί, το κλάμα της Ραχήλ δεν είναι τωρινό. Κλαίει η Ραχήλ, λέει, για τα παιδιά της. Ποια Ραχήλ κλαίει για τα παιδιά της? Πού είναι η Ραχήλ τώρα που κλαίει για τα παιδιά της? Ο Ηρώδης είναι την εποχή του Ιησού Χριστού και είναι θανατωμένα τα μωρά στην περιοχή εκείνη της Βιθλέμ, στη Ραμά. Είναι ένα χωριό. Τα παιδάκια που γεννηθήκαν εκείνη την περίοδο... Πού είναι η Ραχήλ? Η Ραχήλ είναι νεκρή. Πώς η προφητεία συνδέει τη Ραχήλ που είναι νεκρή, ότι κλαίει για τα παιδιά που θανατωθήκανε με τον Ηρώδη? Χρονικά δεν συνδέονται τα δύο πρόσωπα. Ούτε τα παιδιά του Ηρώδη συνδέονται με τη Ραχήλ, ούτε η Ραχήλ συνδέεται χρονικά με τα παιδιά που θανατωθήκανε την περίοδο του Ηρώδη. Όμως να ξέρετε, αδελφοί, ότι όταν ο Ιακώβ πήρε τη γυναίκα του που ήταν έγκυος τον Βενιαμίν και την έφερε προς την Ραμά, δηλαδή προς την περιοχή εκείνη για να κατοικήσουν, η Ραχήλ, ενώ ήταν έγκυος, ήθελε να γεννήσει. Και στην περίοδο που την έφερε στην περιοχή εκείνη και ήθελε να γεννήσει, την πιάσανε η πόνη και άρχισε να πονάει φρικτά η γυναίκα. Και άρχισε να κλαίει, να φωνάζει, φώναζε για το παιδί της, ότι θα το χάσει, άρχισε να κλαίει πριν. Φανταστείτε τι έκανε ο Θεός. Έβαλε τη Ραχήλ την περίοδο που γεννούσε τον Βενιαμίν να κλαίει όχι μόνο για το δικό της παιδί, αλλά και τα παιδιά που θα γεννιόντουσαν για την εποχή εκείνη του Ηρώδη. Η Ραχήλ γιατί κλαίει τόσο πολύ? Δεν κλαίει για τον Βενιαμίν, δεν τον έχασε, ο Βενιαμίν ζει. Δεν κλαίει μόνο για αυτό το παιδί, ούτε για τον Ιωσήφ, γιατί αυτή ήταν η γυναίκα που γέννησε τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Κλαίει για όλα τα παιδάκια που ο διάβολος έρχεται να τα θανατώσει. Γιατί κλαις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, για το παιδί μου? Δεν κλαις για το παιδί σου, κλάψε για όλα τα παιδάκια που έρχεται ο διάβολος να τα θανατώσει. Κλάψε και για τα παιδάκια της επόμενης γενιάς, κλάψε για τα παιδάκια όλων των αδελφών, κλάψε για τα παιδάκια όλου του λαού, γιατί το κλάμα το δικό σου σήμερα μπορεί να είναι η αιτία να ξυπνήσει ο λαός και να καταλάβει ότι ο διάβολος θέλει να θανατώσει, να θύσει και να απολέσει, και το κλάμα της Ραχήλ είναι αυτό που θα κάνει το Θεό να ξεσηκώσει αυτό το λαό. Η Ραχήλ κλαίει. Γιατί κλαίει η Ραχήλ? Γιατί πονάει για το παιδί. Γιατί πονάει όχι μόνο για το δικό της παιδί, πονάει για όλα τα παιδιά που χάνονται και θανατώνονται από τον Ηρώδη και από τον διάβολο. Και καλά κάνει και κλαίει η Ραχήλ. Καλά κάνει, αδελφοί. Γιατί η Ραχήλ ξέρει τι σημαίνει να χάνεις ένα παιδί. Και καταλαβαίνει τι σημαίνει να πονάς εκείνη την ώρα για να γεννήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας άντρας, δεν μπορεί να καταλάβει ένας θείος, ένας ξάδελφος, δεν μπορεί να το καταλάβει ένας παππούς. Καταλαβαίνει όμως η γυναίκα που γεννάει τι πόνο τραβάει για να φέρει στη ζωή αυτό το παιδί, να το αφιερώσει στο Θεό και να του δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσει το θέλημα του Θεού και να σωθεί. Αυτό λοιπόν είναι που κάνει τη Ραχήλ να κλαίει. Και θέλω όλες οι Ραχήλ να κλάψουν για τα παιδιά. όλες οι Ραχήλ να κλάψουν για τα παιδιά. Και λέει, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος και κλαδμός και οδυρμός πολλής. Καταλαβαίνει τι τραβήξαν αυτές οι γυναίκες. Προφητικά, αδελφοί. Η Ραχήλ, θα έλεγα, προφητικά καταλαβαίνει τι τραβάνε αυτές οι γυναίκες. Θα μου πεις, μα αυτό το κλάμα είναι ένα συνεχές κλάμα για μέχρι εκείνη την περίοδο. Προφανώς. Επληρώθη, λέει, από τον Ιερεμία τον προφήτη που είπε, φωνή ακούστηκε στη Ραμά, θρήνος και κλαθμός, αν δεν θρηνήσεις, δηλαδή θρηνώ και κλαίω, σημαίνει βγαίνει μέσα από την καρδιά μου, πονάει η καρδιά μου. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει πόνο καρδιάς από θλίψη. Δεν το είχα ζήσει, αλλά ήταν στιγμές που το είσαι, αδελφοί, και λέω τώρα νιώθω ένα κρακ. Ένιωθα ένα κρακ μέσα εδώ, ένα κρακ, ότι κάτι έσπαγε. Και λέω, είναι δυνατόν. Εγώ γενικά δεν κλαίω. Στεναχωριέμαι, σκέφτομαι, διαπραγματεύομαι, συλλογίζομαι. Δεν κλαίω με την έννοια. Εγώ μπορεί να κλάψω γιατί μπορεί να δω ένα παιδάκι να χτυπήσει και να βάλει τα κλάματα, ας πούμε. Δεν κλαίω εύκολα. Στην κηδεία του παππού μου, όταν μ' είχαν πάει, ήμουν μικρός και καθόμουν στο σαλόνι και ήταν ο παππούς, δεν έκλαιγα για τον παππού μου, έτρωγα μπισκότα. Μου είχαν δώσει κάτι μπισκότα και τα έτρωγα. Και καθόμουν και κοίταγα, σαν να έβλεπα σινεμά. Μόλις η γιαγιά μου βάζει τα κλάματα, με το που την είδα, τη γιαγιά μου, που ήταν το πιο συγγενικό πρόσωπο που αγαπούσα εκείνη την ώρα, και βάζει τα κλάματα, άρχισα να κλαίω κι εγώ. Δηλαδή, συντονίστηκα με τα κλάματα της γιαγιάς και δάκρυα τρέχανε από τα μάτια μου. Δεν το είχα ξαναζήσει. Και ήρθε κάποια στιγμή στη ζωή μου και ένιωσα το ράγισμα. Δηλαδή, ράγισε η καρδιά μου, συντετριμένη καρδιά. Αυτό δεν το είχα ζήσει ποτέ, αδελφοί. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει συντετριμένη καρδιά. Ράγισμα. Να νιώσει ένα κρακ. Αν το έχετε ζήσει, το καταλαβαίνετε. Αν δεν το έχετε ζήσει, είναι αυτές οι συνθήκες που βλέπει η μάνα το παιδί να το μαχαιρώνουν μπροστά της. Να το σφάζουν το λαιμό την ώρα που μπαίνει ο στρατιώτης μέσα στο σπίτι και της λέει, φέρε μου το μωρό σου, τον ήπιο, και θα στο σφάξω μπροστά σου. Το κλάμα και ο πόνος που νιώσαν οι γυναίκες αυτές είναι το κλάμα και ο πόνος της Ραχήλ που γεννούσε και ήθελε να γεννήσει. Δηλαδή, θέλω να τελειώνει όλο αυτό. Θέλω να ηρεμήσω, θέλω να νιώσω τη γαλήνη, θέλω να έρθει χαρά, θέλω να καταλάβω ότι όλο αυτό έχει περάσει. Δεν είναι κάτι που θα συνεχίσει να γίνεται. Θέλω να περάσει. Γιατί η γέννα, αδελφοί, έχει δύο συνθήκες. Η μία είναι θλίψη και η άλλη είναι χαρά. Η γυναίκα, λέει, πριν γεννήσει στεναχωριέται και μόλις γεννήσει χαίρεται. Είναι από τη μία, από το ένα συνέστημα στο άλλο κατευθείαν. Ελευθερώνεται, αλλάζουν οι συνθήκες και έρχεται χαρά στη ζωή της και ευλογία μες στη ζωή της, γιατί ο Θεός της πρόσφερε το μεγαλύτερο δώρο μες στη ζωή της. Αλλά όμως πριν γίνει αυτό, υπάρχει κλάμα, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει ρήξη καρδιάς, υπάρχει πρόβλημα και η προσευχή είναι, θέλω να τελειώνει αυτό το πράγμα. Θέλω να ησυχάσω, θέλω να έρθει χαρά στη ζωή μου. Και γι' αυτό η προφητεία το είχε δηλώσει. Ξέρω, λέει ο Θεός, ξέρω τον πόνο σου, ξέρω τη στεναχώρια σου. Αν διαβάσετε την προφητεία, στη συνέχεια η προφητεία λέει, μη στεναχωριέσαι, θα δικαιωθείς. Θα έρθει η ευλογία, άμα διαβάσετε την προφητεία. Θα έρθει η αποκατάσταση, θα έρθει η άνεση στη ζωή σου. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός και εγώ βλέπω την καρδιά σου. Εγώ κατοικώ στον ουρανό και στου συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και λέει, τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, άντε να ησυχάσουμε, ο διάολος ο ίδιος, ο Ηρώδης ήταν ο διάολος ο ίδιος. Είναι σαν τον Αντίχριστο, η μορφή του Αντιχρίστου. Κυνήγαγε το Χριστό. Ιδουμαίος, με σχέση με ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ήταν δηλαδή μια προσομοίωση του διαβόλου του Αντιχρίστου στην περίοδο εκείνη του Ιησού Χριστού. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, μόλις τέλειωσε ο Ηρώδης, τι ο Θεός περίμενε να πεθάνει ο Ηρώδης, δεν κανονίζει πότε θα πεθάνει ο Ηρώδης, να τον πεθάνει μόνος του, να τελειώνουμε. Όχι, περίμενε ο Θεός. Περίμενε τις συνθήκες. Δεν ξέρω τι περιμένει ο Θεός. Οριμάζουν οι συνθήκες. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, άντε τελειώσαμε με τον Ηρώδη, ιδού άγγελος Κυρίου, να ξανά ο άγγελος, να σου, ο άγγελος. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, προφανώς είναι ο ίδιος, γιατί έχει μάλλον λόγω της οικογένειας, έχει την πρόσβαση στην οικογένεια. Οι Ισραηλίτες πιστεύουν ότι κάθε ένας έχει και το δικό του άγγελο ή και μια οικογένεια έχει το δικό της άγγελο. Δηλαδή ο άγγελος ο οποίος ασχολείται μαζί σου, ο άγγελος ο οποίος ασχολείται με την οικογένειά σου, ο άγγελος ο οποίος ασχολείται με αυτόν. Έχουν δηλαδή αυτή την οτροπία, αλλά δεν λέει ποιος άγγελος είναι. Μερικές φορές ο Γαβριήλ, ας πούμε, έλεγε το όνομά του. Αυτός δεν λέει όνομα, δεν λέει ποιος είναι, αλλά ιδού άγγελος λέει με εντολή Θεού, πάει στον Ιωσήφ. Κατόναρ στον ύπνο του, θα μου πεις, θα μου μιλήσει ο Θεός. Αδελφέ μου, όταν έρθει η ώρα θα σου μιλήσει. Δεν ξέρει ο καθένας πότε είναι η ώρα αυτή που θα έχει επίσκεψη. Μπορεί να κοιμάται ή μπορεί να είναι ξύπνιος. Θα μου μιλήσει στον ύπνο μου ή στον ξύπνιο μου. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Είτε αγρυπνόμεν, είτε κοιμόμεθα, τι να είμαστε, του Κυρίου. Αυτό λέει η Γραφή. Είτε κοιμάσαι, είτε είσαι ξύπνιος, να είσαι του Κυρίου, γιατί αν θέλεις να σου μιλήσει κάποιος, να σου μιλήσει ο Χριστός. Μη σου μιλήσει κανένας άλλος, να σου μιλήσει ο Χριστός. Να στείλει έναν άγγελό του, να είσαι του Κυρίου. Γιατί αν είσαι του Κυρίου και στη ζωή αυτή θα είσαι του Κυρίου και όταν θα φύγεις από αυτή τη ζωή θα φύγεις εν Κυρίο. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Και του λέει λοιπόν, σήκω, εγερθείς. Την ίδια εντολή με την προηγούμενη φάση, όλο σήκω πάνω του λέει. Όλο αραχτός ήταν ο Ιωσήφ, κοιμόταν ο Κακομοίρης, τι να κάνει, και αυτός τη δουλειά του ασχολιότανε, δεν είχε και πολλά. Στη συναγωγή πήγαινε κάθε Σάββατο, στη δουλίτσα του, στη ζωούλα του, ήταν ένας άνθρωπος που ασχολιόταν με την οικογένειά του και πήγαινε ο Θεός συνέχεια και του μίλαγε. Σήκω πάνω του λέει, σήκω πάνω, εγερθείς. Παρέλαβε το παιδί, πάρ' το παιδί, πάρ' τη μητέρα του και πήγαινε στη γη Ισραήλ, διότι απέθανον οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου. Δεν ξέρουμε πού έμενε, αν ήταν σε νίκη, αν ξέρω εγώ, είχε υποχρεώσεις, αν είχε φτιάξει δουλειά, δεν ξέρουμε, αλλά όταν σου λέει ο Θεός φύγε, φεύγεις, δεν κάθεσαι. Εγερθείς παρέλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού και είπαγε εις γη Ισραήλ, διότι απέθανον οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου. Δηλαδή, ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες, αναλαμβάνει τώρα δραστηριότητα ο Θεός και το παιδί του Θεού θα έχει ανάπτυξη, διότι απέθανον οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου, απομακρύνω εγώ όλους αυτούς που ταλαιπωρήσαν το παιδί, που το κυνηγήσαν το παιδί, που το διαβάλαν το παιδί, τους απομακρύνω εγώ και θα έρθει η ώρα της ευλογίας, θα έρθει η ώρα της επιστροφής, επέστρεψε πίσω. Επέστρεψε στη βάση σου. Και αυτό που λέει ο άγγελος είναι εγερθείς, επέστρεψε. Μη μείνεις εκεί που είσαι, δεν είναι ο τόπος σου, δεν είναι να παραμείνεις, είναι να επιστρέψεις. Και όταν επιστρέψεις, εγώ θα κάνω τα θαύματα μέσα στη ζωή σου. Διότι απέθανον οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου, ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον, εκτέλεσε την εντολή και τη μητέρα αυτού και ήρθε εις γη Ισραήλ. Ακούσας δε ότι αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί. Καμιά φορά οι συνθήκες μας τρομάζουν. Μα δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Τι μου λες να κάνω τώρα. Οπτικά δεν μου φαίνονται καλά. Πώς, δεν νιώθω καλά. Μου λες να κάνω κάτι αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Σίγουρα δεν ξέρουμε πώς να τα κάνουμε τα πράγματα. Σίγουρα έχουμε ανησυχία, σίγουρα δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί. Μου είπε ο Θεός να κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Και όταν άκουσε λοιπόν ο Ιωσήφ ότι βασιλεύει επί της Ιουδαίας ο αρχέλαος, επειδή ήταν της ίδιας οικογένειας κακός κι αυτός, φοβήθηκε να πάει εκεί, δεν ήθελε να πάει ξανά στην Ιουδαία. Και όταν λοιπόν ένιωσε το φόβο, του αποκαλύφθηκε Θεόθεν κατόναρ. Τρία όνειρα στη συνέχεια, αδελφοί. Δηλαδή ο άνθρωπος, του λες μη μένεις ξύπνιος, κάτσε εκεί και βλέπε όνειρα. Και να μας τα λες. Είναι μερικοί άνθρωποι που όταν βλέπουν ένα όνειρο, εκτελείται. Είναι μερικοί αδελφοί που θα δει ένα όνειρο και θα γίνει. Του λες, μην ξυπνάς, κάτσε εκεί πέρα, να σε έχουμε για οδηγία. Κατόναρο ο Ιωσήφ με τα ενύπνια, ο άνθρωπος των ενυπνίων. Θα μου πεις τι είναι ο Ιωσήφ και αυτός ο άνθρωπος των ενυπνίων. Δηλαδή του μιλάει ο Θεός με τα ενύπνια. Σε άλλους μιλάει με διαφορετικό τρόπο, αλλά σε αυτόν μιλάει με τα ενύπνια. Και λέει, ξανά όταν είχε την ανησυχία, ήρθε λέει Κατόναρ η εντολή και του είπε ο Θεός, ανεχώρησε και ανεχώρησε στα μέρη της Γαλιλαίας. Του λέει, πήγαινε στη γη σου, αλλά μην πας στην Ιουδαία, να πας στη Γαλιλαία. Γιατί? Γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί να πάω εκεί, κύριε? Υπάρχει λόγος. Και ελθόν κατόκισε εις πόλη λεγόμενη Ναζαρέτ. Πήγε και κατόκισε στη Ναζαρέτ. Για ποιο λόγο? Ούτε ο ίδιος ήξερε. Ούτε προφανώς, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ιωσήφ συνέδεσε ποτέ την προφητεία αυτή με την είσοδό του στην πόλη της Ναζαρέτ. Αλλά ήταν προφητευμένο, αδελφοί. Περπατάγανε βήμα-βήμα με τις εντολές του Θεού οι άνθρωποι αυτοί. Και χωρίς να ξέρουν το γιατί, εκτελούσαν τις εντολές του Θεού. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά ή πολλά γράμματα ή πολλές προφητείες για να καταλάβεις. Μια φωνή να ακούσεις να σου πει ο Θεός κάνει αυτό, ξέρει ο Θεός. Μην αντιδράς αυτό που σου λέει ο Θεός, ξέρει ο Θεός. Και λέει, πήγε στη Ναζαρέτ και έγινε κάτοικος της πόλης της Ναζαρέτ. Γιατί έγινε κάτοικος της πόλης της Ναζαρέτ? Για να πληρωθεί, δηλαδή ήταν γραμμένο, για να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Και όλα αυτά γίνονται για το Χριστό, αδελφοί. Ο Θεός τα κανονίζει για το Χριστό. Οδηγεί εσένα για να μεγαλώσει ο Χριστός με ασφάλεια. Να δοξαστεί ο Χριστός. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει όλους όταν εμείς οδηγηθούμε από τη φωνή Του και εκτελέσουμε το δικό Του θέλημα. Ο Θεός να είναι μαζί μας.